Думан Рамазан. Соңғы дем. Дыбыстаған Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-ші А сынып оқушысы Ақмырза Әлішер. Нұрбек көрер таңды көзімен атырды. Терезенің сынығынан аңқылдаған салқын желден үй іші азынап тұр. Суықтан бойы тітіркеніп, көрпе астында бүрсе түседі. Шырмауықтай шырмаған ауыр ойдан арыла алар емес. Басы меңзең. Төрде жатқан әйел мен қыздары алаңсыз ұйқы құшағында. Нұрбек олардың ысырылып қалған көрпесін жапқысы келіп, басын көтеруі мұң екен, тұла бойы дуылдап қоя берді.
Ой, жанымай, құдай-ау, мұнша сорлататындай не жазып едім?
Күйеуінің қинала шыққан даусынан оянып кеткен Гүлжан орнынан сылбыр көтеріліп, жанына жақындады.
Түү, әбден мазаң қаштау, дызылдатып әкетіп барады.
Жараның аузын ашып, тырналай бермесеңші.
Жаным, көзіме көрініп жатса, қайтесің енді?
Деді Нұрбек тістеніп.
Қане, мен сипап көрейінші.
Жо-жоқ, өзім ақ. Анар мен Жанардың үстін жапшы. Салқын тиіп қалмасын. Түні бойы бұларға да ұйқы бермей, мазаларын алдым ау. Басқа бөлмеге жатыңдар десем, көнбейсіңдер.
Ауруым жұғады деп қорқама, маңайлатпайды. Арыстай азаматымай. Ай, өмір-ай. Бір өсіп болып, бір өсіп жатқан қарашы. Көмейіне өксік толған Гүлжан теріс айналды. Балаларының көрпесін қымтап, кейіне бастады.
Неке, мен сиыр сауып келейін.
Шелегін білегіне іле салып, сыртқа шықты. Күн әлі ұясынан көтеріле қоймаған кез. Аспан жүзін ақша бұлт торлап, дөңіректі тұман тұмшалап келеді. Маңайындағы тал теректердің сарғыш тартқан жапырақтары жыландай ысылдаған суық желге қосыла өлдейді. Гүлжан сиырын сауып, табынға қосты. Ошаққа тезек қалап жүрген қаншайым қарияны көріп, қасына келді.
Есенсіз бе, әжей?
Шүкіршілік, қарағым. Өз ішің аман ба? Нұрбек баламның денсаулығы жақсы ма? Бара алмай ұятты болып жүрмін, шырағым. Күйбең тірікпен күннің қалай атып, қалай батқанын білмей қаласың. Бір жағынан немереміз ауырып, берекемізді қашырып жіберді. Түні бойы жағы сенбей шырылап жылай береді. Күні құрғырда бұзылып тұр ғой. Салқын тиіп қалған болар,
деді Гүлжан, қарияның сөзін қостаған болып.
Жоға құдай, ол ауырғалы қашан. Бөбешегі екіге арылып, танауының тесігі таңдайынан шығып, жарымжан болып тұрды ғой байғыс бала. Аузымен ғана демалады. Кейде ауа жетпей қалама. Әйтеуір біреу буындырып жатқандай тыпырлап, қызара ісініп кетеді,
деді қарт, ана жанарына іркілген жасты жаулығының ұшымен сүртіп.
Адам бола ма, болмай ма, білмеймін.
Осының бәрі ай сайын жер дүниені сілкінтіп жатқан жарылыстардың әсері ғой.
Иә, жарқыным, Мәдидің қызы биыл жетіге шықты дегенде кім ойланады? Әлі тұсауын кеспеген сәби секілді. Бұл қысылғы етіп жүре алмайды.
Атом емес, ақыр заман болды ғой бізге.
Нұрбектің де дерті содан болды ғой деп ойлаймын. Ана жылы шөпшілер бригадасында істегенде дегелеңнің маңынан шөп шапқан еді. Ыстықтаған соң салқындап алайын деп кішкене көлге шомылыпты. Содан ертеңіне жауырын тұсына кішкене ғана жара шығып, іріңдей бастады. Дәрігерге барып көрсеңші дегеніме құлақ асты ма? Қазір науқан кезі, онсыз да жұмыс бастан асады, болмашы нәрсе ғой, ештең етпес, деп елемеді ғой. Ал жара күннен күнге ұлғайып, қыс түсе Нұрбектің өне бойына түгел қаптады. Сонан қаралмаған дәрігері жоқ. Ешқандай ем қонбады. Уақыт өткен сайын аяқ қолы семіп,
қозғалудың өзі күшке айналып барады.
Шашы жидіп түсті. Бір қабат терісі қураған теректің қабағы секілді қабыршақтанып тұр.
Деді Гүлжан көзіне жас алып.
Улы жыланның басын қайнатып, ішкіздіңіздер ме? Мына тұрған ақбұлақта біреу осылай ауырған екен. Содан жазылыпты ғой.
Ей, әжей, жыланды кім тауып әкеледі? Жатқанға жан жуымас дегендей, бізді адам санатына қосып, елеп ескеретін пенде бар ма бұл күнде? Сау жүргенде еркектің қадырын білмейді екенбіз ғой.
Қарағым, қиналсаң бастыққа барсаңшы. Жұмысшыларына жем, шөп түсіріп беруге міндетті емес пе?
Әй, қайдам, бүгін бе, ертең бе, төбесі ортасына түскелі тұрған үйіміздің сыпытан ау. Жөні түзу баспана сұрғалы қашан, берсе бермей ме? Сол бастығыңыз осының бәрін білмей отыр дейсіз бе?
Ой бөй, құдай-ай, әңгімемен тұрып қалыппыз ғой, қызым. Міне, шай да қайнады. Үйге кіріп, Дамау істе, қарағым. Рахмет, әже. Нұрбектің тамағын берейін.
Бір құшақ отын ала кірген Гүлжан пешке от жақты. Бөлмелерді жиыстырып, Нұрбектің жанына келді. Қолына су құйып, сүлгі ұсынды. Ол шүңіреген көздерін ашып жұмып, қинала аңқылдап жатыр. Бір уақытта еріндерін жиыра түсіп,
«Жыл сүт бар ма?»
деді ыңырана.
«Бар, қазір».
Әйелі үлкен тостағанды толтыра сүт әкеліп берді.
«Түннен қалған етті де ысыттым».
«Гүлжан»,
деді дауысы дірілдеп.
«Төсекке таңылып жатқаныма 3 жылға айналып барады. Жаман айтпай, жақсы жоқ. Бұл дерттен құлан таза айығып, қатарға қосылым екі талай шығар. Осы бір аяқ астынан жабысқан ауру болмаса, саған тапсырған тағдырға өкпем жоқ. Артымда қалып бара жатқан анарым мен жанарымды қатарларынан кем қылмай өсіргейсің. Қос қарашығымды адам санатына қосу өзіңе аманат».
Нұрбек қатты демігіп, сөзін аяқтай алмады. Гүлжан іштей егіліп тұрса да, ерніне сездіргісі келмеді. Үн-түнсіз бұрылып кетті.
«Қаншайым әже дұрыс айтады»,
деді іштей.
«Бұл совхозға Нұрбектің де еңбек сіңді ғой. Директор да адам баласы ғой. Жағдайымды айтсам түсінер». Осы ойдың қамшылауымен кеңсеге қарай жүрді.
Директор үстелінің үстінде шашылып жатқан қағаздарды ақтарысып отыр екен. Қабағы қатулы, өңі суық.
«Сәлеметсіз бе?»
деп кірген Гүлжанға көзінің астымен сүзе қарап, «Жай келдің бе?» деді.
«Аға, жалғыз сиырға жем шөп керек еді».
Қисайып кеткен галстугын дұрыстаған директор кеудесін кере шалқая түсті. «Көмектесе алмаймыз. Биыл жауын жаумай, құрғақшылық болған, өзің де білесің».
«Нұрбектің жайы өзіңізге мәлім. Лашыздан келіп тұрмын».
«Не деген сөз ұқпайтын адамсың? Шөпті сендер түгіл, совхоздың малына да жиналмай жатырмыз». Сауғасып тұра бермеген, ештеңе өңбесін сезген Гүлжан кері бұрылды. Дәрігерлер Нұрбекке ақты көбірек ішсін деді. «Қасқа сиыр аштан өлсе, сүтті қайдан алмақпыз?» деді өзіне өзі тысқа шыққан соң. «Жақын маңда екеуміз де емші сөзділер ағайынымыз жоқ. Құдай-ау, мұнша сорлататындай не жазып едік?» Ажу ыза қысты. Жанарына жас тығылды.
«Қой, бұл тұрымды Нұрбек көрсе жасып, басқаша жорып қалар».
Ол арқандап қойған бұзауына қарай кетейін деген оймен ауыл іргесіндегі өзенге қарай беттеді. Айналасындағы шөп сарғайып, қурай бастаған. Ойы он сақта. Өзен жағасымен ілби басып келе жатқан Гүлжан су бетінде қалқып жүрген өлі шабақтарды көргенде әрі-сәрі күйге түсті.
«Қайран, шаған бір кездері көздің жауын алатындай мөлдіреп, арнасына сыймай буырқынып жататын арынды өзен емес пе едің?»
Кенет қатты жел тұрды. Аспанды қара қошқыл бұлттар қаптап, жаңбыр себізгілей жатты. Ауылға тақай бергенде әлденені шоқып жатқан 3 құзғынды көз шалды. Гүлжан жақындағанда олар дүркірей көкке көтеріліп, жерде жүн жылмаланып, іші қарны ақтарылған ақ көгершін жатты. Үсті басы суға малшынған Гүлжан үйіне кіргенде күйеуі жамылысын умаждай қысқан бойы бүк түсіп жатыр еді.
«Нүке?»
деді ол ақырын ғана. Дыбыс жоқ.
«Нұрбек?»
деді даусын көтере. Үн жоқ.
«Түні бойы ұйықтай алмай беді. Көзілінген ғой».
Десе де, 2 ұштыла оймен келіп, жүзіне үңілгенде, өңі аппақ қудай болып, көздер шарасынан шыға бақырайып жатқанын көріп,
«Шынымен-ақ тастап кеттің бе?»
деп жансыз денені құшақтай жығылды. Зарлы дауыстан шошып оянған 2 қыз қапелімде не болғанын ұқпай, үрпиісіп отырды да, баж етіп бақырып қоя берді. Ұясы бұзылған балапандардай шырқыраған сәбилердің ашшайғайынан ала көлеңке бөлмеші күңіреніп кетті. Оқиға аяқталды.